Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, elhamdülillah Rabbil Alemin, ve salatu ve salamu ala eşrefil enbiya vel mursalin, seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecma'in. Allahümme yassirli emri, veşrahli sadri, vahlul uqdadan min lisan yafqahu qawli, Allahümme allimna ma yanfa'una, ve anfa'na ma lamtana inneke entel alimul hakim. Allahümme beynele haqqa haqqan varzuğuna ittiba'ahu, ve beynele batile batilen vacibne min. Hər şeydən öncə Allah Subhanahu wa Taala'dan təqvalı olmağa çalışmalıyıq. Çünki təqva hər bir möminin, yəni sifətidir, xislətidir ki, o xislət insanı yaxşılara yönəldib pisliklərdən çəkindirəndir. Və eyni zamanda o xislət insanların düşdüyü çətin anında, sıxıntılarında Allah Subhanahu Taala ona fərəc verməsinin, yəni bir səbəbidir. Eyni zamanda qardaşlar, Allah subhanahu wa ta'ala nimətlərin xatırlayıb şükür etmək lazımdır. Və həqiqətən də bir qul Allah subhanahu wa ta'ala nimətlərin nə qədər çox xatırlayıb şükür edərsə, Allah subhanahu wa ta'ala ona olan nimətlərin daha da artırar. Və biz keçən dərsimizdə İmam Abdülvahab Rahmanlının deməli, Tovfid kitabında növbəti bab, Əl-Xof minəşir, yəni şirkə düşməkdən, yəni qorxmaq babında deməli, iki ayə və iki hədisi bitirən sonra növbəti İmam Müslümin hədisinə qalmışıq və müəllif qeyd edir ki, İmam Müslüm Cəbir radiyallahu anh rəvayət edir ki, Ənnə Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm qal, mən ləqiyə Allah lə yüşrükü bihi şeyən daxiləl cənnə və mən ləqiyəhu yüşrükü bihi şeyən daxilənlər. Cəbir radiyallahu anhu qeyd edir ki, Allahın Rasulü Muhammed sallallahu aleyhi və sələm dedi ki, kim Allah subhanahu wa ta'ala ilə qarşılaşan zaman ona heç bir şey şərik qoşmazsa cənnətə daxil olar və kim Allah subhanahu wa ta'ala ilə qarşılaşan zaman ona şərik qoşarsa artıq cəhnnəmə, yəni oda daxil olmuş olar. Və Şeyx Hüseyin Rahmanullah bu hədisin şərtində buyurur ki, yəni burada, yəni mən, yəni şərt deyilməsi, kim şərti gətirilməsi, yəni ümumi, ümumidir. Yəni ümumi şərtdir və o şərtin də müqabilində cavab da arxasındadır. Yəni, əgər şərt qoşmasa, şərt odur ki, insan Allahın inəməsin, şərik qoşmasın. Yəni, insan günahlarla Rəbbinə qarşılaşa bilər. Çünki bir açıq-aşkar hədisə də qeyd olunduğu kimi, əgər bir qul yer-göy miqdarında günahla qarşılaşarsa və heç bir şey şərik qoşmasa, günahlar nə olar? Bağışlanar. Və Allahın qəzəbləndiyi isə məhz Allah Subhanahu Taala'ya şərik, yəni qoşulmasıdır. Allah Subhanahu Taala'ya şərik, yəni qoşulmasıdır. Və Şeyx Hüseyin Rəhməhullah buyurur ki, və hədisdə deyildiyi kimi cənnətə girər. Yəni kim Allah şərik qoşmasa cənnətə girər deyilməsi ləfzi o demək deyil ki, o insan əzab verilməkdə nə olacaq? Azad olacaq. Ona aidiyyəti yoxdur. Ola bilər ki, insan günahların miqdarında nə olsun? Əzab çəksin. Amma son yeri haradır? Son yer cənnətdir. Düzdür. O da əgər Allah istəsə ona əzab vermək, əzab verəcək. O layiqli cəzasını alacaq. Əgər yox, Allah əzab eləsə, günahlarını əf eləsə, nə hara daxil olacaq? Cənnətə. Hətta belə günahları günahlarına görə əzab çəkiləsi olsa da belə, əzab çəkil olsa da belə, o günahların çəkəndən sonra son yeri haradır? Yenə də cənnət. Və Şeyx Hüseyin Rəhməhullah açıq-aşkar bildirir ki, və onun cənnətə girməsi o deməkdir ki, o günahlarına görə əzab çəkilməyəcək. Ola bilər ki, günahların miqdarında əzab çəkilir. Çünki bu barədir artıq bu mövzuda olan nususlar, yəni Quran ayələri və hədislər buna dəlalət edir. Yəni, necə ki, şey qeyd elədiyi kimi, yəni ki, əgər Allah Taala onu bağışlamasa, günahlarına görə bağışlamasa, yoxsa ki, Əhlüsünnə etiqadı odur ki, böyük günah sahibləri, ümumiyyətlə günah sahibi Allah Subhanahu Taala'nın istəyi, yəni altındadırlar. Yəni, Şeyx Hüseyin Rəhməhullah qeyd edir ki, yəni, heç bir şey, yəni, burada deyir, o nəkirə formasını, yəni, məlum olmayan, məcul formasını gəlib və, yəni, ümumi şirki əhatə eləyir. Ümumi şirki əhatə eləyir. Yəni, hətta Allah Subhanahu Taala'ya ən şərəfli məxluq olan Peyğəmbər onu şərik qoşur da belə. Yəni, burada şərik qoşmaq ümumidir. Yəni, istər salihlər, istər mələklər və istərsə də ən şərəfli məxluqatı belə, Allahın rəsulunu belə şərik qoşsa, yenə də cəhənnəmə daxil olacaq. Və o ki, qaldı ki, Şeyx Hüseymin Rahmanı gətirir ki, əgər deyir, kimsə Allahın rəsulunu deyir Allaha şərik qoşsa, yəni bərabər tutsa. Və deyir, sən nə fikirlərsən? Və sonda kimlər ki, deyir, Allahın rəsulunu Allahdan yuxarı qaldırırlarsa necə? Və hələ bu Allahın rəsulundan gedir söhbət. Hansı ki, Şeyx Hüseymin Rahmanı gətirir ki, hansı ki onlar, yəni kimlər ki, Allahı, Allahın rəsulunu Allahdan bərabər tutsa, bu şərikli budur. Əgər kimlərsə ki, Allahdan daha uca tuturlarsa necə? Və deyir, başına gələn sıxıntılarda, çətinliklərində Allaha deyir, Allahın rəsuluna yönəlirlər. Hələ Şeyx Hüseymin danışıqlar hələ kimə aiddir? Hələ Allahın rəsuluna. Bəs necə Allahın rəsuluna aşağı olan insanlar? İmam Həsən, İmam Hüseyin və Əli və digər sahabələr və digər salihlər. Gör, onda necə olur? Hansı ki, həqiqi mənada Şeyx Hüseymin Rəhmanlı burada bir dənə məsələn qeyd edir ki, hətta bəzi insanlar var ki, and içmə məsələsində. Hətta Allah subhanahu taalaya yalanı nə qədər istəsən and içirlər. Amma deyir, iman gətirdikləri və ya da ki, əzəmətləndirdikləri bir şey isə, hətta sadiq olanı neynirlər, onu and içirlər. Şeyx Hüseymin Rəhmanlı gətirir ki, bu da əlbəttə ki, o daha da yəni şiddətli hallarıdır. Bir var ki, insan, məsəl üçün, necə Abdullah Məhsud dediyi kimi, deyir, Allah subhanətən adına yalanın and içməyim, başqasına düz and içməkdə nədir? Daha yüngüldür. Yəni, xeyli o mənə daha yüngüldür. Ahvan Ali, yüngüldür. Niyə görə? Çünki Allaha yalan and içmək nədir, qardaşlar? Günahdır. Amma Allahdan başqa and içmək nədir? Şirkdir. Ona görə, bax, gör, bugün o qəbilələrdə, o məkanlarda hansılar ki, orada pirlər, şeyhlər, ocaqlar üstündülər. Bax onların halına, Allah'a nə desən yalanı anlatırlar. Amma ocağa, şeyhdə, nəyə nə anlatır, nə inirlər? Düzün anlatırlar. Niyə görə? Çünki bu da şirkin bir növüdür artıq. Çünki eytiqat eləyir ki, artıq o ölü nə inir onu? O neşidir, yalan danışa ağız buruna eləyəcək. Maşını divara dəyəcək, mağaza dəyəcək. Şeyh Hüseymin Rahmalan gətirdi hələ qardaşlar, Allahın rəsulundandır. Kimlər ki, Allahın rəsulunu Allahla bərabər tutur və ya da ki, Allahdan daha üstün tutur, amma məxluqatlar, başqa məxluqatlar. Yəni, Allahın rəsulundan aşağı olan məxluqatlar gör necə Allah subhanahu taalaya şərik qoşulur. İndi Şeyx Hüseymin Rəhməhullah buyurur ki, əgər kimsə deyir Allahdan başqasına sadiqlə and içirsə, artıq deyir şirkə, yəni düşmüş olur. Artıq şirkə düşmüş olur. Sonra Şeyx Hüseymin Rəhməhullah qeyd edir ki, və şirkinə görə hər bir kəs cəhənnəmə düşürsə əgər, yəni vacibdirmi ki, orada əbədi qalsın? Ər hansısa bir insan şirkə görə hara düşüb? Cəhənnəmə. Vacibdirmi deyir orada əbədi qalsın? Və şeyx deyir ki, burada iki dənə şirkin növü var. Hansılardır? Kiçik, bir də böyük. Əbədi saxlayan hansıdır? Əbədi saxlayan böyük şirkdir. Ancaq kiçik şirk olan deyir, Şeyx Hüseymin Rəhməhullah deyir ki, o insanı cəhənnəmdə əbədi saxlamır. Və sonra Şeyx Hüseymin Rəhməhullah yəni qeyd edir ki, əgər əbədi saxlayan, yəni böyük şirkdir ki, insanı əbədi, yəni cəhənnəmdə saxlayır ki, buna deyir Quran və sünnədən buna dəlalətlər var. Sonra deməli müəllif Abdullah Rəhməhullah deməli hədisin yəni bölümün, yəni hədislərini bitirir və artıq deməli bu bölümdən çıxan faydalardan danışır. Yəni bu bölümdə hansı faydalar çıxıb və birinci faydanı gətirir ki, birinci əl-xof minəşşik, yəni şirkdən qorxmaq. Yəni, qorxu məsələsində qorxmaq ki, insan hara düşə bilər? Şirkə düşə bilər. Yəni, qorxun özü şirkdən olması və dəlil də gətirir ki, İnna Allah lə yaxfir ən yüşəkə bihi və yax, bu birinci ayda ki, deyir Allah subhanahu taala, deməli, ona şərik qoşanı bağışlamaz. Deməli, ikinci isə Və cünü və məni ən nə'budal əslam. Məni və deməli, övladlarımı şirkdən qoru. Yəni, əl-xof minəşrik, yəni şirkə düşməkdən eynəmək? Qorxmaq. Yəni, insan qorxmalıdır ki, hara düşə bilər? Şirkə düşə bilər. Yəni, bu bölmə ümumiyyətlə qorxunun şirkdən olması deyil, bölmə ümumiyyətlə, yəni şirkdə düşməkdən qorxmaq deməkdir. O, dediyimiz kimi, qorxu məsələni şeyx növbəti yerdə gətirəcək. Yəni, babın adı, bölümün adı deyilə, yəni şirkə düşməkdən, yəni qorxmaq. Şirkə düşməkdən, yəni qorxmaq. Yəni, insan çəkinməlidir ki, şirkə yəni düşməsin. Deməli, ikinci müəllif isə gətirib ki, ənəriyə minəşşik, yəni riya, yəni şirkdəndir. Və buna da dəlil gətirib ki, Allah Peygəmbər buyurur ki, əxfaf mə əxaf aleykum əşşirkul əsğar və sul ənu və qal ər-riya. Və qeyd etdiyimiz kimi, yəni açıq-aşkar hədisə gəldiyi kimi, sizə ən qorxduğum şey, yəni kiçik şirkdir və dedi, yasıl o nədir və dedi ki, o, yəni riyadır. Və əlbəttə ki, riya məsələsi çox, yəni incə bir məsələdir ki, yəni hamı bu məsələdə çox, yəni diqqətli, yəni olmalıdır. Və sonra Şeyx Hüseyin Rəhməhullah gətirir ki, üçüncü məsələ, müəllifin gətirir üçüncü məsələ, deməli, riya kiçik şirkdəndir. O zaman ki, Peyğəmbər s.ə.v.lə soğuşanda ki, o nədir kiçik şirk, dedi ki, yəni riyadır. Və Şeyx qeyd edir ki, və bu riya, böyük şirkə çönə bilər, yoxsa yox. Riya, böyük şirkə çönə bilər, yoxsa yox. Və Şeyx qeyd edir ki, hədisin zahiri odur ki, yəni çönə bilməz. Çönə bilməz. Çünki açıq-aşkar buyurdu ki, riya deməli kiçik şirkdir. Ancaq deyir İbn Qeyyim rəhməhullahın bəzi ibarətlərində elə cümlələr işlədib ki, Şeyx elə cümlələr işlədib ki, yəni bu məsələ aiddir riyanın kiçiklərinə, yəni kiçik riyalara. Ancaq insan bütün əməllərində artıq riya edirsə, o artıq nədir? O kiçik şirk sayılmır. Deməli, bu ona dalil edir ki, insanda əslən nə yoxdur? İxlas yoxdur. Çünki ixlasın da olmaması tovfidin Leylana nəyindəndir? Şərtlərində, 7 şərtlərindən biri nədir? İxlasdır. Yəni, bu riya olan şirk ancaq bir kiçik riyalar sayılır. Yəni, ola bilər ki, ibadətin hansısa bir yerində gəlir və gedir. Ancaq əslən bütün əməllərində İxlasın olmaması və ya da bütün əməlləri riyanın eləməsi, namaz riya, oruc riya, hər bir şey riyanın eləməsi artıq nə dalət eləyir? İnsanda əslən ixlas yoxdur. Əslən ixlas yoxdur və bu baxımdan da Şeyx Hüseyin Rəhməhullah yəni gətirir ki, bu baxımdan əlbəttə ki, böyük şirkə yəni daxil ola bilər. Amma riya, yüngül riyalar, hansı ki müəyyən bir qismində gəlir və müəyyən bir halda gedirsə, o halda deyir, o, yəni kiçik şirkdən sayıla bilir. Sonra dördüncü fayda müəllif gətirib ki, ənəhu əxafu mə yuxafu minhu aləs salihin. Yəni deyir ki, bu salihlər üçün ən qorxulu olan, yəni hal sayılır. Yəni riyandan çəkinmək, salihlər üçün ən qorxulu olan hallar sayıla bilər. Niyə görə? Çünki insan hərdən ola bilər salihlərdən olsun, abidlərdən olsun. Ancaq riya elə daxil ola bilər ki, insan neynəsin? Xəbəri olmasın. Çünki insan, hər bir insan riyanı bilə bilmir. Hər bir insan riyanı bilmir. Çünki riyanı bilmədən ötürü insanda nə olmalıdır? İxlas olmalıdır. İnsan bilməlidir ki, əməllər necə olur, hansı şərtlərlə qəbul olur və hətta necə qəbul olmur. Ona görə bax gör, bugün bəzi cahillər müəyyən bir əməllər edirlər və hər yerdə də neynirlər? Yazırlar, pozurlar və heç ha qoy 100 dəfə desin ki, Allah üçün eləmişəm. Elə də elə deyil. Çünki onu ibadət əhli, tovhid əhli bilir ki, o əməl nədir? Riya inandı. Yalnız məndə əgər cahildirsə, əgər cahildir, bəzi bizim ibadə ilə qardaşa da var ki, elədiklər əməlləri izhar eləyirlər. Özə bilmir ki, bu nədir? Riyadır. Yəni, cahildir, savadı yoxdur, bilmir. Amma kimlərsə bilirsə, ayırırsa və ayırandan sonra yəni, öz əməllərini davam edirsə, artıq əməllər nə olur? Riyaya çönür və əməllər, yəni puç olur. Ona görə Şeyx Hüseyin Rəhməhullah gətirir ki, çünki bu elə bir incə məsələlərdir ki, yəni bunun incəliyini hər bir adam hiss eləmir və ən azından insanı elə toxuna bilər ki, insan hiss eləmədən riyəyə, yəni qoşula bilər. Riyəyə qoşula bilər. Ona görə qoşulmamadan ötürü əlbəttə ki, sələflərin həyatını oxumaq lazımdır. Çünki biz çox zaman bu cür elmlərdən, yəni qafil oluruq və həqiqətən də sələf dediyimiz şəxslərin, yəni həyatı ilə maraqlanmaq, onların gündəli həyat tərzlərini öyrənmək, ki onlar ibadətlərdə necə olublar, Ramazanlarda necə olublar, onlar həclərdə necə olublar, onlar səfərlərdə necə olublar. Sufyan əs-Səvri hədis alimi üzrə Əmr əl-Möminin sayılır. Əmr əl-Möminin, yəni möminlərin əmri sayılır hədis elmi üzərində. Və Basra alimləri, Basra hakimləri onu axtaran zaman bir tər bir cür yol tapır, karvana xidmət eləmək şərti ilə Küfəyə gedəsi olur. Yəni Basradan Küfəyə gedəsi, özü Basralı olur. Və yol boyda öz xidmətindədir. Ata baxır, yəni minyə baxır ki, elə şərtlə götürülür ki, bu ehtiyac heyvana baxsın. Bu artıq gəlib Küfəyə çatanda, artıq baxır ki, karvanın baxıb böyüyü, baxır ki, bütün cəmat bu mehdərin üstünə qaçsın. Yəni heyvanlara baxan üstünə qaçsın. Hara qaçsın? Bu deyir nökərdir, bəs şərtlə götürmüşəm. Deyir, bu bilsən ki, bu deyir, imamdır, Sufyan. Deyir, bə yol boyu bütün günü qulluqçu olub, heç xəbərimiz olmayıb. Yəni insan təsəvvür edir ki, yol boyu özə az müddətə deyil, neçə günlərlə yol heyvanlara xidmət eləyir. İnsana və heyvanlara xidmət eləyir. Otun verir, suyun verir, təmizləyir, ora bağlayır, bura bağlayır və izhar da eləmir. Yəni, gör insan nə qədər sadəlöv insanlar. Və hətta ki, hətta o yenə Küfəyə gələndə Sufyan əs-Səvrin həyatından qeyd olunan kitablarda yazır ki, o gəlir orada xurma bağlarının birində işləyir. Və bir gün xurmanı almaq istəyən tacir gəlir. Və bağın yiyəsi ilə danışır və deyir ki, bunu belə alacam, bunu belə eləyəcəm. Və görür ki, qulluqsuz ağacaya baxanda, bağbanda Sufyan əs-Səvr olur, Allah. Və deyir ki, sən burada neçə vaxtı burada işsən, bu xurmaların dadı nə tədir, xəbərim yox, dedi. Necə xəbərim yox, neçə ay işsən bilmirsən, xurmanın dadı necədir. Deyir, bilməm, deyir, ola bilməzdir. Ağda bağın yiyəsi deyir ki, bu deyir imamdır, bu Sufyandır, o heç vaxtı icazəsiz ağız xurma götürməz oradan. Bax, bu cür əməllər, bu cür məlumatlar oxuyanda sələflərin həyatından, əlbəttə ki, biz o zaman ixlası hiss eləyə bilərik. Görə bilərik, bəlkə bunlar o məsələlərdə necə münasibət göstəriblər. Necə bundan öncəki 70 min firqəni, 70 min insanın cənnətə sorğu-sualsız girməsi bölməsində. Açıq-aşkar, Hüseyn İbn İmran, deyəndə ki, dünən ona deyəndə ki, dünən gecə ulduzu kim gördü və hətta nə isə həmən Kovkabı kim gördü? Dedi mən. Və dalınca nə dedi? Mən namazda deyildim. Ən azından ola da bilərdi namaz ola bilər. Amma dedi mən namazda deyildim. Niyə görə? Ayağımı əqrəb çalmışdı. Eyni zamanda onu deməkdə məqsəd o idi ki, yəni kimsə onu ayağının ağrısına görə yatmağından görə namaz qılan kimi bilib onu həmd eləməsinlər. Ona sənə eləməsinlər ki, maşallah bütün gecəni namaz qılandı. Eləmədiyə mələ görə istəmirdi həmd olunsa. Bu sələflərin həyatı idi. Ancaq bu cür kitablar oxuyanda, bu cür onların həyatını oxuyanda biz ixlası daha gözəl hiss eləyə bilər. Necə sələflərdən biri deyir ki, mən 30 ildə ancaq nəfsimlə mübahisə aparmışam. Nəfsini cilovlamağa, yəni ixlası necə əldə eləyə bilər? Necə nəfsinə güc gələ bilər, necə mücahidə eləyə bilər. 30 il ancaq bu ilə məşğul olub. Hətta bəzi sələflər deyir ki, mən ömrüm boyu bir işin dalınca getdim və hələ də tuta bilmirəm. Deyir, nə deyir nəfsimlə deyir mübarizə? Ömür boyu ilə mübarizə aparmışam deyir. Amma hələ də deyir, axırına çıxa bilməmişəm. Ona görə qardaşlar, bax bu cür məsələlər oxuyanda əlbəttə ki, ixlası, riyanı ayırmaq asan da ola bilər. Amma yox, özümüzə sələf kimi deyib, nə sələfi, biz sələfi, sələflərin həyatda yolunu davam etdirənik və əməllərimizə ixlası, riyanı hamısını qarışdıraq, bir-birinə heç nədən xəbərimiz olmasın deyə və bu da həqiqətən də sələf həyatına heç bir aidiyyət yox, təyəqi sələflər isə tam, yəni başqa cür, yəni hərəkət eləyiblər. Sonra müəllif gətirir ki, qurbul cənnəti vənnər, yəni cənnət və cəhənnəmin yəni adlarının yanmayan çəkilməsi. Yəni müəllif gətirir ki, hədisə gətirir ki, Allahın Rasulü buyurdu ki, mən ləqiyə Allah lə yüşriku bihi şeyən. kim Allahla qarşılaşıb ona heç bir şey şərik qoşmasa cənnətə gedər və kim Allaha şərik qoşarsa hara düşər? Cəhənnəmə. Yəni cənnətlə cəhənnəmin yaxına gəlməsi və növbəti faydada gətirib ki, cənnətlə cəhənnəmin ikisinin bir yerdə, yəni gətirilməsi, ikisinin bir yerdə gətirilməsi və hədisdə qeyd olunduğu kimi. Sonra növbəti faydanı gətirib ki, ən mən ləqiyəhu yüşrüqü beşiyən daxilənlər və ləvqana min əbədinnəs. Bu müəllif gətirir ki, kim Allahla qarşılaşanda ona nəyisə şərik qoşubsa, hətta ən ibadət eləyən qul olsun belə. Yəni, ən çox ibadət eləyən qul olsun belə, o deyir, cəhnəmə daxil olacaq. Və bu da deyir, umumi mövzudan götürür ki, mən ləqiyəllah, yəni kim qarşılaşarsa. Yəni, kim orada istəyir, adi qul olsun istəyir, ən ibadət eləyən qul olsun. Yəni, əgər şərik qoşulursa və heç birinin əməllərindən o yoxdur, qulların arasında fərq olmur. Ona görə Allah Taala öz rəsuluna bildirəndə ki, əgər valeyin əşrəq ləhbatan əməluk, əgər Allah şərik qoşan əməllər nə olar? Puç olar. Əgər o Allahın rəsulu olan xitabdırsa, deməli, hər bir kəs nədir? İbadətin puç olmanı layiq ola bilər. Ona görə insan ömrü boyu şirkə düşməkdən eləməlidir, çəkinməlidir. Hətta düz elə məsələlər var ki, yenə deyirəm ki, bugün hansısa bir təbəqə onu anlaya bilər. Onda elm var onu anlasın ki, filan-filan məsələ tövhidə xələl olan məsələlərdir. Ancaq ola bilər ki, elə təbəqə var ki, hələ o mərhələyə çatmasın. Desin, burada nə var ki, heç nə var ki orada. Ola bilər o çatmasın ona. Amma hansı mərhələdə insana artıq çatıbsa ki, bəli o şirkdir, bu şirkdir, bu şirkdir, insan neynəməlidir? Çəkinməlidir. Çünki özü də bilmədən hara düşə bilər, şirkə düşə bilər. Ona görə bu insanlar, ümumiyyətlə, daha doğrusu müsəlmanlar öz tovfid məsələlərində savadlanmalıdırlar. Savadlarını artırmalıdırlar ki, hansı məsələlərin şirkə, küfrə düşməsi neynəsinlər? Dərk eləsinlər. Yəni, elə bir hallarda ola bilər ki, insanlar şirkət üçün özlərinin xəbərləri yoxdur. Yəni, danışıqlarında, əməllərində, müraciətində şirkət düşə bilər və özündə xəbəri olmur. Ona görə dini cəhətdən hökmən savadlanmaq lazımdır. Sonra müəllif Şeyx Hüseyin Rəhməhullah, yəni hətta ən ibadət edən qul barəsində olan bir ayəni də gətirir ki, İnnəhu mən yüşrik billəh, fəqəd harramallahu aleyhi cənnə və məvəhün nər. Deyir, həqiqətən o kəslər ki, Allah subhanahu taalaya şərik qoşarsa, artıq Allah taala ona cəhənnəmi, cənnəti ona haram etmişdir və onların yeri haradır? Cəhənnəmdir. Yəni, kimliyindən asılı olmayaraq, əgər istər nazir olsun, istər vəzir olsun, istər şah patişah olsun, istər hər hansısa bir ibadət edən qul olsun, istər ömrü boyu alnını yerdə səcdəyə qoyan qul olsun, əgər kimsə Allah subhanahu taala şərik qoşsa yeri haradır? Yeri əbədi, yəni cəhənnəmdir. Amma şeyx qeyd edir ki, əgər kiçik olarsa, şirkə yoran kiçik şirkə olarsa, o zaman o artıq öz günahının miqdarını eləyəcək. Miqdarında, yəni cəhənnəmdə əzab çəkəndən sonra yenə də son yeri cənnətə daxil olacaq. Sonra müəllif gətirir ki, məsələtun azimə sualil xəlil ləhu və libənihi və vüqayətə ibadətəl əsləm. Deyir, bu da deyir, əzəmətli bir məsələdir ki, İbrahim əleyhissalam həm özü üçün, həm də övladları üçün, yəni həm də övladlarından törən zuriyyətləri üçün bütlərdən, bütlərə ibadət eləməkdən, yəni uzaqlaşmaqdan Allah Subhanahu taalaya dua eləyir. Yəni hansı ki İbrahim əleyhissalam buyurmuş ki: "Vacibni və bəni ən nəbudəl əssan, məni və övladlarımı, zürriyyətlərimi bütlərə ibadət eləməkdən eynə uzaqlaşır." Yəni bizi bir tərəfdə, bütləri isə digər tərəfdə elə. Sonra deməli növbəti faydanı gətirir ki, etibaru bihalil əksər, yəni çoxların halı ilə etibar sayılması. Və buyurur ki, Rabb innəhun adlənə kəsirən minəs, onlar da insanların çoxlarını deyir hazır. Yəni çoxluq ibrət nə iləndir? Çoxluqlandır. Misal o misala gətirib çıxarır. Və sonra o növbəti yəni 10-cu faydada isə Şeyx Abdülvahab Rəhməhullah gətirir ki, فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري. الظاهر أن تؤخذ من جميع الباب لأن لا إله إلا الله فيه نفي وإثبات. فديت sonra ise növbəti fayda ise deməli لا إله إلا الله'ın تفسiri. لا إله إلا الله'ın yani تفسiri. Ve Şeyh Hüseyin Rahmanullah qeyd edir ki, yani görsən ki bu hər bir babda aid olduğu üçündür. Yani لا إله إلا الله'ın da yani تفsiri de ondan ibarətdir ki, yani Allah'a ibadet edib heç bir şeyi şərik qoşmamaq. Yəni, əgər Allaha ibadət edib, heç bir şey ona şərik qoşmurlarsa, deməli, lə iləhə illəllah tətbiq eləyirlər, eləmirlər. Eləyirlər. Və bunun da mənası odur. İbadət edib heç bir şeyi şərik qoşmaq. Amma kimlərsə ibadət edərək şərik qoşurlarsa artıq, lə iləhə illəllahını düzgün, necə deyirlər, şərh eləmir və düzgün də, yəni anlamırlar, düzgün də əməl eləmirlər. Və növbəti fayda, sonuncu fayda müəllif qeyd edir ki, deməli, şirkdən qurtulanların, yəni fəzilətləri, şirkdən qurtulanların fəzilətləri, hansı ki Allah tələb buyurur ki, və yaxfru mədunə dəlikə limən yəşə, yəni şirkdən aşağıdakılarına istədiyinə bağışlayar və eyni zamanda da Mən ləqiyə Allah lə yüşrü bir şeyin dəxiləl cənnə. Yəni, kim Allahla qarşılaşıb, ona heç bir şey şəri qoşmaz, artıq cənnətə, yəni, daxil olar. Yəni, bu da növbəti 11-ci, yəni, faydasıdır. Və bununla da inşallah biz, yəni, qorxunun şirkdən, daha doğrusu, şirkdən qorxmağın, çəkinməyin babını bitirdik. Çünki biz babın əvvəlində xatırlatmışdı ki, qorxu şirkdəndir. Amma bab ondan ibarət deyil. Yəni, babın içində olan deməli, hədislər, ayələr məhz şirkdən qorxmağın fəzilətinə dəlalət edir. Çünki babın adı ola da bilərdi, yəni qorxu şirkdəndir. Amma içində olan ayə və hədislər isə məhz onu göstərir ki, yəni şirkdən qorxmaq. Yəni, bab şirkdən qorxmaq. Yəni, şirkdən qorxub neynəmək, çəkinmək. Yəni, şirkə düşməkdən qorxmaq. Ona görə də bu ayə hədislər də məhz ona dəlalət edir və yəqin ki, müəllifin qorxunun şirkdən olması məsələlərinə inşallah yəni toxunacaq. Və bununla da inşallah biz Şeyx Hüseymin Rahmallahın yəni bu babını bitiririk, yəni şərhini bitirir və gələn də inşallah digər şərhçilərin əgər bu keçirilən ayə və hədislərdə əlavələr olacaqsa, əlavələr xatırlanacaq, olmayacaqsa inşallah növbəti baba inşallah keçəcəyik. Və Allah sonra bizə eşli faydalardan eləsin və düzün Allah bilir və sallı Muhammedin və aləli və səhəm və əcməyin.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.